Sākam 29. martā Skrundas novada pašvaldības domas sēdi. Mēs ļoti cītīgi pastrādājām gan attīstības komisijā, gan komitejā, gan arī apvienotajā komitejā. Izskatījām 26 jautājumus, bet nedēļas laikā, kā mēs jau runājām komitejas sēdē, būs divi iebalsojumie jautājumi.
Kolēģis pie galva nesēžās?
Kolēģis sēdīsies. Un tātad pirms mēs jauno kolēģi aicinām pie galda, jautāšu, vai ir kādi jautājumi par 27. un 28. punktu? Nav, jā? Labi, tad es lūkšu jūs apstiprināt darba kārtību. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Un tātad pirmais darba kārtības punkts ir par Skrundas novada domas deputātes Benites Lielāmeres pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. Un tātad lūdzu balsosim par to, kas ir, kā izbeidzam deputātes pilnvaras Benitai Lielāmerei. Un apstiprinām deputātu pilnvaras Valteram Farnestam. Lūdzu balsosim, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to paziņoju, Valter, ka jūs esat mūsu pulciņā nobalsots, lūdzu ieņemiet vietu. Ja? Un te arī atpazīšanās zīme, ka jūs esat Skrundas novada deputāts. Nākamais jautājums mums ir par Skrundas novada domes finanšu komitejas sastāvu maiņu. Tā kā mēs esam visi deputāti finanšu komitejā un Benita ir atbrīvota no šī komitejas locekļu pienākumu pildīšanas. Un es aicinu jūs balsot par Benitas atbrīvošanu un par Valtera Farnastu apstiprināšanu finanšu komitejām. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. Tā kā Benita Lielāmere ir aizgājusi prom arī no iepirkumu komisijas, es aicinu tātad apstiprināt iepirkumu komisiju sekojošā sastāvā. Pašvaldības izpildu direktors Guntis Putniņš ir iepirkumu komisijas vadītājs. Un locekļi ir Kaspars Supenieks, Ēriks Paculs, Rihards Valtenbergs, Andrejs Salmiņs un Dace Buķele.
Un jautājums ir, kāpēc Valters nestājās Benitas vietā?
Vienkārši tā jau nav politiska organizācija. Tā ir tā, kur mēs skatāmies, lai cilvēki...
Kāds jautājums?
Jā, jo mēs vienkārši domāju, ka jūs esat iestrādājušies un šobrīd locekļu skaits mums ir kā 5, ka tādēļ es aicinu saglabāt to. Jā, Aivar, lūdzu.
Man priekšlikums tomēr ir nemainīt no to skaitu, locekļu skaitu un Benitas vietā Valti. Es izvirzu kā kandidāti.
Jā, lūdzu, tātad mēs tātad veiksim divus balsojumus un es aicinu balsot par to, kas ir par to, lai Benitas vietā mēs izvirzītu Valdi Pakuli. Lūdzu, kas par? Tātad par ir 4 deputāti, 5 deputāti, Andrejs Salmiņs, Jānis Brūveris, Valdis Pakulis, Aivars Rudzroga un Valters Farnasts. Kas pret? Aldis Zalgauskis, Ivars Grundmanis, Inese Īvāne, Aivars Sebešs, Gunta Stepānava un Loreta Robežniece. Līdz ar to atturās nav.
Es atturās.
Un Dzintars atturās, jā. Tātad, kāds mums ir rezultāts? Tātad, mana balss ir par, nosliecās, un mēs tātad balsojam par iepirkumu sastāvu iepriekš minētajā nosauktajā sastāvā. Nākošais jautājums ir par Sprundes novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Un tātad es jūs aicinu balsot par iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu un sekretāri tātad ietvert, ka trešajā viens punktā mēs veicam labojumus, kad ir seši komisijas locekļi un tātad 3-1 punktā veic labojumus un pārējais viss ir tā, kā mēs runājām. Tātad lūdzu balsosim par Sprundes novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Kas par? Par ir Aldis Galckis, Ivars Grundmanis, Dzintars Ankevits, Inesa Īvāne, Aivars Sebeš, Gunta Stefānova, Loreta Robežniece. Kas pret? Pret nolikumu ir Andrejs Salmiņs, Jānis Brūveris, Valdis Pakulis, Aivars Rudzroga un Valters Farnasts. Paldies! Piektais jautājums par Sijā Skrundes komunālā saimniecība 2017.
Abas divi kopā.
Gada pārskata apstiprināšana un Sijā Skrundes TV 2017. Gada pārskata apstiprināšana. Pagājušo reizi komitejā mēs tātad izskatījām visus šos jautājumus un tādēļ es šobrīd jūs aicinu veikt balsojumu. Kas ir par pārskatu apstiprināšanu? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Sijā Skrundes komunālā saimniecība revidentes apstiprināšanu. Lūdzu, kas par? Paldies vienbalsīgi. Septītais jautājums par Sprundes veselības un sociālās aprūpes centrs jaunā vadītāja iecelšanu. Tātad komisija ir izvēlējusies no četriem pretendentiem vienu. Komitejas sēdē mēs virzījām kandidāti uz domes sēdi, un tā ir Guntra Vindiga. Guntra, paldies, ka tu šodien esi kopā ar mums. Lūdzu, es vēlētos, lai tu mazliet iepazīstini deputāts gan ar sevi, gan ar par turpmāko darbību kopā ar mums.
Labrīt visiem! Tā, man sāk Guntra Vindiga. Es pieteicu šim konkursam apzināti, gan pēkšņi nāca vīziju pieteikties, bet esmu šobrīd vadošā amatā Rukas novada domē, sociālajā dienestā vadītāja un paralēli apvienoju ar ģimenes ārsta praksi, kā medicīnas māsa, gan lauku novadā un pilsētā. Līdz ar to man ir zināšanas gan medicīnas jomā, gan veselības jomā, ir iegūta izglītība bakalaura sociālajā zinībā un medicīnas ambulatorās mās zinības. Par iestādi šobrīd tāds aktuālākā lieta ir akreditācijas, iet iestādē dokumentāciju un atbilstības sakārtošanu, lai turpmāk varētu atlūties. Un nozīmīgi ir saglabāt draudzību un kolektīvu, labi apstākļus nodrošināt novada iedzīvotājiem klientiem, kas šo pakalpojumu pieprasa. Centīsimies sastrādāties ar ierosinājumiem vienmēr gatavā apspriesties, ņemt vērā uz sadarbību.
Labi. Paldies, Guntra, un tātad es uz Guntras aicinājumu uz sadarbību aicināšu jūs balsot, kas ir par Skrundes veselības un sociālās aprūpes centra jaunā vadītāja iecelšanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. Guntra, apsveicam, tu darbu uzsāc ar 16. aprīli. Paldies. Nākamais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā apstiprināšanu, kur vēlreiz gribu pateikties visiem par krietni ieguldītu darbu trīs un vairāk mēnešu garumā un šobrīd lūdzu jūs apstiprināt šos grozījumus. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Devītais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu. Grozījums Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Skrundas novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Lūdzu jūsu balsojumu par. Tātad Aldis Zalgauskis, Andrejs Salmiņs, Jānis Brūveris, Ivars Grundmanis, Dzintars Ankevits, Ines Īvāne, Aivars Sebečs, Gunta Taipānova un Loreta Robežniece. Kas pret? Pret ir Valdis Pakulis, Aivars Rudzroga un Valters Farnasts. Paldies! Nākošais jautājums. Par Skrundas novada pašvaldības aprūpes nama Valtaiķi, virtuves telpu un inventāra iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Nav, es atturos.
Vienbalsīgi. Un Dzintars Ankevits ir atturās, jā, tā tad mēs varam piefiksēt balsojumu. 11. Jautājums par garāžu nomas līgumu pagarināšanu. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar Sijās Skrundas komunālā saimniecība. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Lēnās Nīkrātas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Lēnās. Tas bija tikko kolēģi. 13. Jautājums apvalku un turpinam darbu ar 14. Jautājumu. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Rudbāržu pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par adreses Skrundā, Skrundas novads mājiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par nosaukumu Skrundas, Skrundas novads piešķiršanu un zemes vienības statusa noteikšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. jautājuma par zemes vienības iznomāšanu nekustamā īpašumā Skrundā, Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā Skrundā, Skrundas novadā. Par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā Skrundas pagastā, Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā Rudbāršu pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. Jautājums par ēkas īpašumu. Es atvainojos par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses Nīkrātas pagastā Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tagad gan 22. Jautājums par ēku īpašumu izveidošanu un adreses Skrundas pagasts, Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 23. Jautājums par dzīvokļu Skrundā, Dzeldā, Nīkrātas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 24. Jautājums par nekustamā īpašuma Rudbāržu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 25. Jautājums par Skrundas novada domes 26. oktobra 17. gada sēdes protokola lēmumu par zemes vienības daļas lietošanas mērķu noteikšanu 2.1 punkta grozīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un 26. Jautājums mums ir par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kā mēs pagājušo reizi vienojāmies komitejā, tātad mēs redzat, ka lēmumā tātad ir tikai viens cilvēks palicies un lūdzu balsosim. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pie jautājumiem, kurus mēs esam iekļāvuši kopējā sēdes darba kārtībā par Kurzemes plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plāna 2017-2020 gadam iekļauto izmaksu precizēšanu. Es lūkšu...
Kurzemes plānošanas reģions ir saņēmis papildus finansējumu šī te projekta realizācijai un... Kā jūs lēmu projektā redzat, tur ir indikatīvās izmaksas pa pozīcijām un pakalpojumiem, kas būs pieejami mūsu cilvēkiem un arī pretī izmaksas, kas mums kā kautu vietā varētu būt mūsu naudām.
Paldies! Lūdzu balsosim par Kurzemes plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānā 2017-2020 gadam iekļauto izmaksu precizēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un pēdējais 28. Jautājums par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā. Lūdzu, izpilddirektoru nelielu skaidrojumu.
No projekta pielikumā ir pievienots klāt pamatojums. Tad MK nosteikumu nosaka, ka... Jābūt meža asociācija, meža apšājumnieku un asociācijas pārstāvā. Tad mēs uzrakstījām iesniegumu, un viņi nozīmē ūdrozo, lai mēs arī ūdrozīmējām jau sastāvā.
Labi. Jautājumi?
Es esmu ūdrozo, viņš ir.
Latvijas meža apšājumnieku asociācijas biedrs. Un kā noteikumu nosaka, ka viņi nozīmē sastāvā ūdrozo, ko mēs paši jau.
Savukārt mūsu uzdevums ir apstiprināt izmaiņas medību koordinācijas komisijas sastāvā. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to jautājumus, ko esam plānojuši izskatīt 29. marta sēdē, esam izskatījuši, bet es lūgtu jūs vēl mazliet aizkavēties un attīstības nodaļas vadītāji kopumā painformēt par patreizējo projektu gaitu un iepirkumiem, kā mums veicis ar darbiem.
Sezonē arī attīstības nodaļas, ar darbiniekiem ir, protams, vairāk darbi, jo mēs esam uzsākuši virkni lielu projektu realizāciju. Esam palaiduši iepirkumu, pareizāk sakot, atklāt konkursu uz mūsu 4 grāmatas ceļu pārbūvi. Attiecīgi katrā pagastā ar zemniekiem un lauksaimniekiem būs pārunāt tie prioritārie ceļu posmi, un tos mēs esam iekļāvuši šajā plānā, kuras pārbūt no lauka atbalsta dienesta finansētās aktivitātes. Tas ir viens liels darbs. Nākamais lielais darbs ir tirgus rekonstrukcija, ko mēs arī plānojam un cerams, ka šodien pēc sēdes iepirkumu komisijā izrunājot, mēs arī šo iepirkumu gan šodien vai pēc lieldienām jau palaidīsim tā teikt tautās un pēc mēneša uzzināsim gan plānotās izmaksas, jo mums ir budžetā paredzēts finansējums, kas ir kā lielāks nekā vajadzīgs pirmajā kārtē pēc indikatīvajām izmaksām, bet tomēr kopumā tā kā mazāks nekā uz abām kārtām. Tad nu redzēsim, ko radīs reālais cifars pēc iepirkuma procedūras, un tad attiecīgi arī izlēmsim, vai nu kaut ko pārgrozīsim budžetā un realizēsim abas kārtas, vai arī realizēsim pirmo kārtu. Par to es jūs informēšu tur vēlāk. Tāpat esam uzsākuši darbu pie, šodien palaidīsim arī būvuzraudzības iepirkumu grauns ceļiem, jo pēc likuma mums jānodrošina būvuzraugs objektā. Un, protams, esam sākuši darbu arī pie ļoti liela projekta mūsu pašvaldības mērogā. Tas ir mūsu vienīgās pirmskolas izglītības iestādes Liepziediņš rekonstrukcijas projekts, kuram, kā jūs zināt, esam paņēmuši ilgtermiņu aizņēmumu valsts kasē šīta projekta realizācijai. Šobrīd notiek aktīvi projektēšanas darbi, kurā tiek iesaistīts visas puses, lai šis rezultāts patiešām būtu atbilst vajadzībām, kas ir bērndārzā, atbilst normatīviem un rezultātā mēs iepazīstam vienu aktīvas grupu. Kā zināms, no šī gada septembra mūsu sešgadnieku pārcelsies uz mācībām Skrunas vidusskolā. Līdz ar to kopumā pēc projekta realizācijas bērndārzā mēs plānojam vienlaikus uzņemt apmēram 35-38 bērnus. Kas attiecas uz laika termiņu, tad šī lielā projekta realizācija ir paredzēta 2 gadu garumā. Un ceram, ka tātad jau nākamā gada beigās mēs varēsim baudīt projekta rezultātu. Vēl viens liels projekts, kas varbūt ir svarīgs par uzņēmējdarbības viedokļu, kurus palūkšu man kolēģi Zāni pastāstīt, ka viņi pie projekta sagatavošanas strādās uzņēmēt platformu.
Jā, kā jau vēl tie deputāti, kas ir strādājuši jau kādu ilgāku laiku, 20 gadus atpakaļ, mēs izstrādājam apliecinājumu karti teritorijas labiekārtošanai Kalna ielā 17. Tās ir tās saucamās 17 hektāri. Un 30. Marts ir tas datums, kad kuras plānošanas reģionam ir ar Latvijas Lietuvas pārobežu sekretariātu ir jānoslēdz sadarbības līgums vienošanās par šī projekta finansējumu. Mēs esam jau šī teritorijā veikuši apauguma noņemšanu, lai darbi varētu raitāk virzīties uz priekšu un līdz ko būs arī ar mums noslēgts šis finansējuma līgums un starp visiem pārējiem partneriem, arī uzsāksim šī teritorijas planēšanas darbus, zemes teiksim, sakārtošanas, kontūru grāvu rakšanu, zemes uzmērīšanas darbus un varēsim teiksim, šo te platformu piedāvāt uzņēmējiem, kas vēl šeit darboties. Vismaz reizi, divos mēnešos, mēs sūtām informāciju par mūsu pieejamām zemēm un nekustamiem īpašumiem Latvijas attīstības aģentūrai, kādam no pieprasītajiem investoru teiksim, piedāvājumiem. Pēdējais bija par metālu pārstrādes cehu būvniecību, mēs arī nosūtījām informāciju par šo teritoriju. Tā mēs arī mēģinām šo te teritoriju piedāvāt uzmīgumā.
Kas ir tā elektrība, tur, kad viņa tur būs?
Elektrība?
Jā.
Nu, tas jau ir...
Es tāpēc jau iegāju, saprotu, ka viņa
mēģinās. Viņa būs saistīts ar tā sapakstācija būtu, tad viņa nākas iekšā uz Skrūnu, tad viņa varētu...
Elektrību, jā, tieši tā, tas ir saistīts.
Tā aktuāls, kamēr nav elektrība.
Nē,
viņš ir... Mēs varam arī piedāvāt, kamēr nav uzbūvēt apakstācija.
Tātad mums ir svarīga šī elektrības jauda, un tieši tādēļ arī, kad apakšstacija būvējās, ir paredzēta vieta, kur uzņēmējiem būs iespēja pieslēgties, bet pie patreizējās jaudas, kas ir mūsu pilsētā, kā jau mēs esam runājuši, tas nav izdevīgi, tātad pieslēgums būs no jaunās elektrostacijas, kur jauda ir pietiekoši liela, lai dažādu līmeņu uzņēmēji varētu startēt šīs vietas.
Kad viņš kaut kad var būt, es saprotu, ka būs tas jau ir gada
rīt. Šogad būvniecība sākās apakšstacijas.
Šogad sākās būvniecība, mēs esam saskaņojuši tātad šos plānus, uz kurieni kā šī virzīsies elektrība un tā kā pēc viņu plāniem, tas varētu, šis gads ir plānots, ka būs. Labi?
Mums nevajadzētu visiem tādu nelielu ekskursiju, mēs savādāk, mēs par to, no labi, es tur esmu bijis tajā Illīšu laukumā un arī taisa Lapu laukumās, un kur mēs tikai tagad lielu daļu varbūt to uz papīru redzējuši.
Zāgals, kungs, paldies par ieteikumu, un es gribētu vērsties arī pie attīstības komitejas vadītāja un jautāt, jā, tieši par šo Zāgals, kungu ieteikumu. Tātad mums ir paredzēta attīstības komiteja 11. aprīlī, un es atvainojos 10. aprīlī, un tātad šajā komitejā esam plānojuši izskatīt divus jautājumus saistošos noteikumus par decentralizētās tātad šīs ūdens sistēmas un kanalizācijas sakārtošanu. Un arī par siltumenerģijas metodikas apstiprināšanu, kur jau komunālā saimniecība mums dos izvērtējumu ar konkrētiem skaitļiem. Piedāvāju izskatīt šos divus jautājumus un tad izbraukt uz tevis piedāvāto tātad objektu. Uz šo uzņēmējdarbības izbraukumu. Uzņēmējdarbības izbraukumu laukumu, otrs priekšlikums jums
bija. Tur uz to Lapu laukumu, ko komunāli.
Tas ir viss tajā vietā.
Bet viņš ir vienā pustie.
Nu, bet kāds tur šķir pāriet pāri vienai.
Jā, tātad mēs apmeklēsim divus šos objektus. Piedāvāju arī šajā brīdī apskatīties Ventes kalnu, jo tur būs gan sabiedrības iesaistīšanās, gan arī ir pašvaldības līdzekļi ieguldīti. Paskatīsimies, kas ir šobrīd, paskatīsimies, kādas ir tātad šīs plāna ieceres. Un, ja jums šobrīd ir priekšlikumi, mēs varam sastādīt vēl, kur jūs vēlētos braukt.
Man ir priekšlikums kapitāla sabiedrības jaunās telpas, ko viņi pārņem, nevis telpas, bet garažu blokus, ko viņi pārņem no Vadovska.
Ļoti jauki.
Pārstādīt, jo visu laiku viņi dzīvo Eiros nekādā vietā, un viņi šobrīd tā viņiem iet, lai arī kapitāla sabiedrība parāda esošas
telpas
pastāstīt, nu, lai tādu izbrauktu.
Jā, un tad arī lūdzu valdes priekšsādētāju piedalīties
mūsu
izbraukāt. Ja jūs esat par šādu priekšlikumu, tad varam to darīt, ja? Lūdzu, ieplānojiet laiku otrdien. Paldies.
Cikos otru vaidinājumā?
Otrdien.
Otrdien mēs sākam sēdi pulkstens 8, kur mēs izskatīsim jautājumus. Un tātad apvienoto komiteju sēde mums ir 19. aprīlī, bet 26. aprīlī ir domas sēde. Paldies par darbu, līdz ar to pasludinu sēdi par slēgtu.